Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на Собранието Тала Джофери за денеска петок во 15 часот ја закажа 67-та седница на чин дневен ред се измените дополнувањето на законот за данок на додадена вредност и на законот за акцизи. Измените дополнувањето вчера беа доставени од владата до Собранието. Како што соопшти владата, измените и дополнувањата треба да бидат донесени во итна собраниска постапка за да се обезбеди намалување на највисоките малопродажни цени на бензините и другите нафтени деривати. Пратеничката Снежана Калеска Ванчева од СДСМ вели дека опозицијата не треба да реагира со дополнителни предлози, иако новите мерки е предвидено да влезат на дневен ред на собранието на 15 март, но не се исклучува можноста да се закаже итна седница за време на викендот. Опозицијата ќе интервенира со аманмани на предложените владини мерки за намалување на акцизата за горивото и ДДВ-то за прехранбени производи. Пратеничката на ВМРО-ДПМН Ели Панова вели дека владата на СДСМ и ДУИ ги жртва граѓаните. Таа рече дека ќе бараат намалување на акцизата за гориво за 50%, а за храната да падне на 0%.
Навистина се надевам дека опозицијата ќе свати дека владата е најодговорна и владата е чинител од кој што треба, значи да излезе со конкретни мерки и препораки. Да, значи тие имаат право да кажат дали се согласуваат, дали не, или да предложат некое подобрување.
Ако работиме и викендот, ние секако, нашата парламентарна група, односно нашата пратеничка група е овде присутна во собранието и ќе присуствува и ќе дебатира и ќе поднесема амандмани за во насока да добијат подобри закони граѓаните и да има вистински ефект во цената и на горивата и на храната.
Белиот леп, зајтинот и брашното тип 400 веќе се продаваат по набавна цена. За другите основни прехранбени производи, шејкер, трајно кравјо млеко, свежо месо, суваместна и производи кравио и мешано сирење, урда, македонски ориз, јајца и тестенини, маржата се намалува на 4% во трговијата на големо и на 3% во трговијата на мало. Но дали на трговците на мало, ким се исплати да продава дел од производите без маржа, односно профит? Дали ова нема да доведе до празни рафтови во продавниците? Министерот за економија Крешник Бектеши вели не.
Се работи само за три производи, повеќето од трговците на мало, маркетите или супермаркетите имат илјадици производи кои ги имат во своите маркети и значи тие нема да имат загуби од овие производи. Правиме напори се со цел помал да биде притисокот врз зголемување на цените и на таков начин да го заштитиме стандардот на граѓаните.
Како време на мерка се забранува и извозот на зејтин, а постои можност тоа да се случи и со брашното, пченката и пшеницата, затоа што во последно време има голема побарувачка од Грција и од други земји. Никола Поповски, поранешен министер за надворешни работи и поранешен пратеник од ВМРО-ДПМН за ТВ24, порача дека најголемите последици за Македонија од руската инвазија ќе бидат економските. Цитирам: не постои безбедната закана за нас во балкански рамки. Тоа што има НАТО сили на Косово е фактор на стабилност и би требало да сме посигурни. Немањето на НАТО сили на Косово може да стимулира посегнување по оружје и воено решавање на прашањата од сите можни аспекти, рече Поповски. Говорејќи на трибина на германската фондација Конрад Аденауер за политичката стабилност на Западен Балкан и војната во Украина, Поповски кажа:
but I would say that we need to be cautious because Nenad was mentioning some public opinion polls. If tomorrow we have Ukraine on a clear European path and if we comprise, let's say, some comprehensive framework for their rapprochement, then people sitting in Skopje or in Podgorica being left aside or being put in the same basket, it will have a dramatic consequences on their fate about Europe whole, free and united. We have some push, some burst of energy coming from European capitals. I would say Berlin in the first line. That would say we need to send Balkans the message, the type of a message that we have sent to the Baltics back in the 90s or to Visegrad 4 countries back in 2000 by saying, you know what, guys, we want you in.
Министерот за здравство Беким Сали објави убави вести од гинекологија во Чаир, посочувајќи дека родилка од Украина донесе да свет девојче. Оксана од Украина, донесе на свет девојче тешко 3 килограми и 890 грама и долго 54 сантиметри. Мајката Оксана и новороденчето се во добра состојба. Меморандум за разбирање за поштенска соработка меѓу Македонската и Бугарската пошта и двегодишна програма за спроведување на договорот меѓу Министерството за животна средина на двете држави се потпишани вчера во Софија помеѓу представници на македонската влада предводени од вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, вице-премиерката Славица Гркова, како и министрите Насер Нуредини, Адмира Малити и директорот на пошти Јани Макрадули со нивните бугарски колеги. Боробите ги преточивме во дела, порача вице-премиерот Маричич. Следната средба на работната група за европска соработка, зелена транзиција, дигитална трансформација и владење на правото ќе се одржи на почетокот на месец април во Скопје. Во гостување на ТВ24, завчера премиерот Димитар Кубачевски кажа дека билатералните прашања не може да бидат дел преговарачката рамка со ЕУ. Треба да се врати до вербата меѓу двете обштества во Македонија и Бугарија. Лидерот на партијата Граѓанско-демократска унија и представник на македонските бугари Петар Колев на Фейсбук се пожали дека македонските гранични служби не ги пуштаат собствениците на автомобили со бугарски регистарски таблички да ги внесат во Македонија. Тој тврди дека како образложение на собствениците им се дадени наволни царински прекршоци и измислени распределби на МВР и царината. Поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски и две други обвинети во случајот дизајн своеволно ја признаа вината за кривично дело кој им се става на товар и беа огласени за виновни и осудени на условна казна од две години затвор која нема да се реализира доколку обвинетите во следните пет години не сторат ново кривично дело. Военот судот информира дека предметот до обвинетиот, актуелен пратеник од ВМРО ДПМН Игор Јанушев, кој не ја призна вината, продолжува со главна расправа закажана за 28 март. Асистентот за јавни набавки на Данела Артовска, Христијан Митковски, најави дека преговорал со компанији за набавка на нови автобуси и веќе се подготвувала тендерската документација. Ова е многу слично како и набавката на кинеските автобуси, за која веќе има признанија за сторени кривични дела, реагираат од СДСМ. Признанијата на обвинетите во судскиот случај дизајн потврдува дека набавката на кинеските автобуси за потребите на ЈСП Скопје е незаконска и на штета на градот Скопје, реагираат од СДСМ, откако во основниот кривичен суд во Скопје, екс-министерот за транспорт и врски Милена Киевски и две обвинети признаа вина и добија условни казни затвор. Најновите признанија велат од партијата треба да им бидат мотив на институциите да истражат и да спречат нова криминална набавка на автобуси. Меѓународниот аеродром Скопје е награден од страна на Меѓународниот совет на аеродроми со наградата за квалитет на аеродромски услуги за најдобар аеродром во неговата големина и регионот од 2 до 5 милиони патници годишно во Европа и најдобри хигиенски мерки во Европа за 2021 година. Меѓународниот аеродром Скопје, кој е управуван од ТАФ Македонија, се надпреваруваше со вкупно 11 аеродроми и тоа Мадеира, Красноярск, Менорка, Сантијаго, Сола, Тбилиси, Талин, Варнас, Торино и Загреб.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.